Welcome to Explore Podcast. This is Aliana,
June,
Aizel,
and Diane.
And we mean it.
Hello, guys.
Hey, guys. So,
wala kayo last week.
Hi!
What happened?
Ang energetic namin. Nag-ipon kami ng energy for this
for this day.
How are you, guys? Kamusta naman kayo? Since wala we're kayo good. Last week at ako yung natira. How are you?
Last man standing.
Hindi, kasi what happened? Last week, nawalan ako ng boses last week. Sakit kasi yung lalamunan ko. Tapos hindi ako mapagsalita. So, inipon ko yung lahat ng boses ko for this week.
Mm-mm.
Dahil baka after this episode, mawala na naman tayo ng boses. Ikaw, Diane, ano yung nangyari sa'yo last week?
Masyado ka atang na ano, girl. Kaka-Ariana, ano? Kaka-Ariana mo ata yan. Ariana pa din hanggang ngayon.
Ay, nako, wait lang. Bakit ba ito yung pinag-uusapan natin? Ba't mawawalan tayo ng boses later?
Ayun. For me naman, ayun, syempre adulting stuff. Ano kasi, umalis kasi yung kasambahay namin. So, ayun.
Nagbakasyon?
Hindi. Ano siya, parang gusto niya kasing mag-abroad na. So, ayun. Let them fly.
So, like, umalis na...
As in, nag-resign?
For good. Oo, for good siya. Oo. So, syempre, kaming dalawa lang nung ate ko. Syempre, alam mo na, alam naman hindi ka tumulong. Syempre.
Yeah, adult.
Itira ka lang. Yeah, so, super adult and very tita. Hashtag titas of Laguna. Char!
Ay, Laguna din pala si June. Ako titas of Makati.
Makati.
Ganon.
Legit na ano.
Parang nakita ko, may naka-lockdown niya yun sa Makati. Two zones.
Ay, hindi ko sure.
Yeah,
hindi
from sure 13 to 16 lang naman. Pero two zones na yun naka-lockdown.
Grabe. Ingat kayo, grabe guys. Kaya sa ano. Yeah, ingat kayo. Ikaw,
sobrang
June.
Sobrang dami ngayon.
Yeah, ako, okay pa naman ako. Okay pa naman. Sobrang busy lang talaga ngayon, last week sa ano, sa office.
Buti
sobrang
nga.
Busy, sa sobrang busy.
Kasi financial season, no?
Oo. Auditing season na kasi.
Oo.
Naghahabol
para sa akin. Ramdam ko yung frustration mo eh. Yung galit dun sa certain
ay,
ano.
Ay, nako. Oo. Ayoko nang pag-usapan. Bahala na siya sa buhay. I know I'm right. Bahala na siya.
I know I'm right. Oo, totoo naman. Naalala ko na kasi yung sinasabi mong analysis sa akin eh.
Dama yung feeling na nag-aral ka ng 4 years tapos sasabihan ka na lang magbasa-basa ka ng art. Oh my God. Anyway.
Hello? Grabe, natin, seryoso.
Oo, hindi natin kailangan yung negative vibes ngayon dahil ang topic natin for this day is fangirling.
Fangirling.
Fangirl.
Let's see if may bosses pa tayong matira later.
True.
After nitong podcast, eh, no?
Actually,
may pasapol daw si Aliana.
Oo. Halos lahat.
Oo, anong sa'yo?
Yes. Oh, ang first question ko sa inyo, guys. How did it start? Being a fangirl. Kanino kayo nagsimula? Sinong idol yung first?
F4! Siyempre, F4!
True!
Zerian!
Oo. Alam mo, feeling ko lahat ng ano, kabataan. I mean, hindi makabataan. Well, teenager pa pala tayo. I mean, yung mga kabatch natin, mga ka-age natin, feeling ko doon din talaga sila nag-start sa F4.
Yung nag-start! Mm-hmm. Naku, parang grade 1 ako noon nung may Meet Your Garden. Tapos grade 1
oo,
pala.
Alam mo, oo,
bumili na ako
one.
Ng poster.
Oo, bumibili pa ng CD, CD, mga t-shirts,
notebook.
Mga printed, oo, mga notebook.
Oo, grabe, ang medyo mo natin. Tapos ikikiss mo pa yung notebook, di ba?
Oh my gosh!
Tapos sabi mo parang, sana ikunta na si Sanchay.
Oo, yung hairstyle mo, yung naka-braid na dalawahan. Kasi nga, baka magkaroon ka ng daming sir.
Pero, saka yung, alam yung paghabol-habol niya dun sa, ano, sa bus, ni, ano, ni Dominic.
Yung may nalalaglag na orange.
Oo, yung may nalalaglag na orange.
Very iconic.
Sobra. Tapos, syempre, nasundan na nung mga Korean.
Yeah.
Like, oo.
Full House.
Like, Full House, Stairway to Heaven.
Yun. Endless diba? Love, mga ganon.
Endless Love, yan. Pero, syempre, hindi mawawala pa rin yung mga Taiwanese idols. Like, yung naalala nyo ba yung may ano, si Chen?
Wait.
Ano bang name nun?
Wu Chan?
Ano, babae siya. Tapos, nagpanggap siyang lalaki.
Oo,
diba? Naalala mo ba yun? Nagpanggap siya ng laki. So,
parang mga Hanayori Dango. Yun ba yun?
Hindi, Hanayori Dango is F4.
Ayun yung F4. May Hanakimi!
Ayun, Hanakimi.
O, parehong may Hana.
Yeah, Hanakimi. Yung ano,
search
as
in. Search talaga.
Sinerge ko talaga yun, guys.
Natahimik tayo kasi oh, nag-search tayo pareho.
Oo. Kasi ano, actually, yung Hanakimi ata, oo, tama, Taiwanese yun. Tapos may Japanese din na version yun.
Oo, may Japanese yun. May Korean din yun.
Meron din.
Parang To the Beautiful You kay ano, kay Minho, Choi Minho, tsaka Suli.
Ayun ba yun?
Oo, yun yung version nila nun.
Yun pala yun. Anyway, yung Taiwanese kasi talaga yung nagustuhan ko nun.
Yun yung originally. Ang cute ng babae doon.
Yun ata yung unang na-reach. Yeah, saka ano, medyo kasi yung girl kasi doon, parang mukha talaga siyang guy. So, parang medyo mas effective siya.
Nabubuhayan tayo pag ganito eh, no?
Oo nga. Pero parang ano eh, no? Parang halatang-halatang tita tayo eh, no? Yung mga, ano natin,
yung age natin. Ba't ganoon?
Oo, nakakaloka. Ba't ganoon? Habang ano, hinahanap ko yung mga, ano, sabi, nakita ko mga 2004. Hello?
2001 pa
nga. Ano pa kayo, elementary? Oh. Mga ano, age 6 years old pataas.
Alam mo yun yung nabuhay yung underdeveloped ano natin, ovaries, ganon.
Anyway, so ano yung mga ginagawa nyo or ginawa nyo para ma-support yung idol nyo? Like yung sa F4, diba, bumibili tayo ng posters or something. So, ngayon, ano na yung ginagawa nyo?
Well, yung akin na, parang siguro may modern days na din to. Hindi, kasi simulan ko yung ano, lahat naman tayo nag-High School Musical, diba? Pero after yung High School Musical, nag-Hannah Montana ako. Like,
true! Oh my gosh!
Ako talaga ako si Hannah Montana. Tapos, anini, diba? Mga parang end of elementary natin, tapos transitioning to high school. Ito si Bakla, magpo-14th birthday. Di ba, 14 ka na. Karamihan ng 14 years old, nagfe-feeling ano na, nagfe-feeling dalaga na. Basta ako, hindi. Nagpabili ko ng Barbie doll na Hannah Montana. Tapos, tapos, dinala ko sa school, second year high school ako. Tapos, pag tinaas mo yung kamay nun, kakanta, "You got the best of both worlds." Yung ganun. Pero, yun yung medyo, subtle pa yun eh. Kasi diba, ngayon, may mga means na tayo. May pera na tayo.
True.
Nagko-concert na tayo.
Oy, true.
Ano ako yung ano?
Pa. Same, ako hindi pa.
Ay, hindi. May mas malala sa concert eh.
Ano?
Kapag naisip nating wala tayo pang concert, may ginagawa tayo eh. I'm not really proud of it. Yeah. Kasi medyo may bad ring dun eh. It's called stalking.
Anyway, before we jump to that, ikaw naman, Dayan, anong ginagawa mo to support your idols?
Actually, parang same pa rin naman yung pagbili-bili pa rin ng ano. Like sa akin, ano kasi, fan ako ng Five Sauce, di ba? So, natatawa na ako. So, ayun. So, as a fan, parang nung nag-start ako, parang gusto kong bumili lahat ng mga biography books nila na nilalabas nila. Yung, tapos meron pa yung kahit official or unofficial, talagang binibili ko. Tapos, CD. Pero, dati kasi, yun nga, wala pang means. So, hanggang download lang.
For sure ba yan?
Sorry po.
Oo.
Pero ano so, naman? Yun? Pero ini-stream ko naman yung ano nila, yung video nila sa ano.
Oo, yung videos.
Oo. So, parang, ayun, gano'n na lang. Oo, gano'n na lang to support.
Ayun lang. Share lang yung mga vids. Kasi ngayon kasi, parang ano, digital world na kasi tayo. So, more of supporting digitally na lang din. Saka, lalo na nag-pandemic. Diba?
Totoo. Wala nang concert. Pero honestly, sa ano, sa generation natin, compared sa generation ngayon, kung hari, yung sa K-pop generation natin dati, we don't really value the views that much. Parang, hindi yun yung support natin. Tayo yung tamad na generation eh. Yung papanoorin mo ngayon sa YouTube, tapos ina-download mo na lang. Kasi the views don't matter naman. The what matters is yung napakita mo yung support. Ngayon, parang the downside of today's generation, or not the downside naman, parang it's a bit negative, is they're trying to compete na with the views na parang all they do is really stream lang, diba? And it's like a big deal for them.
Parang more on numbers na lang.
Oo. Hindi na siya yung pure love natin.
Ikaw, June, kasi, paano?
Ako, ngayon kasi wala na akong idol. Hindi naman sa wala, pero and, alam mo, hindi
uy, meron.
Ikaw sa isang fan. Dati kasi, ano, I mean, yung human.
Oo.
Kasi yung more on anime. Yung sa,
true. Oo. Nakikita
yung sa anime, oo. Yung sa anime kasi gumawa ko ng altar. Nakita ko siya ngayon.
Oh my gosh. Hindi ka nga nagbada
siya. Isasama niya yung ano, figure na yun.
Oo. Walo na yung figure. Yung action figures ko. Walo na siya. Tapos may kape pa ako. Tapos may padating ako na banknote, commentary. Pero yung parang, ano, nasa bills sila. Alam mo, paalay pa siya. Ipapa-frame ko pa siya pag dumating. Saka bumili
ako ng nakaka-order ng mga ganyan?
Meron kasi isang group sa Facebook.
Mga ganon.
Nagtitinda na action figures. Tapos may marami talaga. Saka maraming pages ngayon. Yung mga nagbabuy hunt sa ano, sa Japan. Bayan sa so yung mga figs nila from Japan, pinapadala dito, tapos binibenta nila. Anyway, ayun. Pero sa mga idols naman, sa yung mga human.
Human.
Kasi sa K-pop kasi, ngayon, mama mo kasi, pero hindi gaano. Dati, pero sobra.
Yung ultimate tapos, bias mo.
Siyempre si Wasa. Tapos gusto ko rin sana bumili ng ano nila, ng merch. Pero nagdadalawang isip ako. Kasi yung merch kasi nila, syempre CD. Tapos wala naman akong CD driver. Wala na rin ng CD saka DVD. Hindi na kasi siya uso.
Oo, wala na kasi.
Hindi na siya uso.
Oo, hindi na kasi siya uso. Bigla na lang siya nawala. Kasi meron na tayong Spotify. Meron na mga streaming platforms sa online. Wait, so, kaya mo na kailangan bumili. Though, pwede ka rin bumili pa rin naman to support them
pang through iTunes. Pang na lang.
Oo.
Para sa collectibles na lang yung CD. Oo, yun.
For display. Pero kasi hindi ako mahilig mag-display ng CDs. Pero yung parang, parang, hindi naman sa nonsense, pero para sa akin, parang waste of money.
Oo.
Ayun.
Kasi yung iba, binibili yun for mga photobook, ganun. Pero in fairness, parang genius yung ano, yung bagong album ni G-Dragon, ba? Diba? Kasi hindi na siya naka-CD, naka-USB na siya.
Oo.
Ano mo yun? Nag-evolve diba? Tayo.
Mas okay yung ganun, at least isasalpak mo na lang unless may virus ang nilagay doon.
Pwede, no?
So, next ko nga, since nabanggit mo yung stalking moments natin, eto na yun. Is there ito any moments na halos nandun ka
happy na happy anniversary, wait lang.
Happy anniversary.
So, ito yung question ko. Is there any moments na halos nandun ka na sa thin line ng pagiging fangirl and pagiging stalker?
Oo.
And alam natin yung sagot dito. Yes.
Oo. Lahat tayo, meron. Yes.
Parang, ano siya eh. It's not a proud moment, pero kasi nandun, dumaan tayo sa part na yun eh.
Yeah, actually, I'm proud of it.
we're gonna share it, pero we're not encouraging everyone na parang, go stop your idol.
Kasi,
give them privacy, Diyos ko.
Oo, bigyan nyo sila ng privacy. Kasi dati kasi, wala kaming pakialam sa privacy. Kasi hindi naman naiintindihan. We're too naive and...
We're mature na.
Oo, we're too young.
Mm-hmm.
Anyway, so, ang nangyari kasi, so, like, ilang years na yun?
That's 2016
yun.
Five years ago. 5 years ago, nagkaroon kasi ng concert yung 5 Seconds of Summer here in the Philippines. I think that was the first time na pumunta sila.
Sounds like live yun.
As in, wala kaming pera pambili ng ticket kasi college pa lang kami nun.
Graduating
pa lang kami nun. Ayun, so what we did is naghantay kami matapos yung concert.
Hindi, nandun tayo before pa yung concert.
Before pa.
Way before pa tayo nun eh. Alam ko nandun tayo sa tapat ng ano.
Sa Starbucks, sa Moa Arena.
Tapos, oo, sa tapos Arena. Pumasok tayo sa Starbucks. Tapos, doon pa yung ano, sabi ko, na naririnig ko sila, oh my God.
Oo. Hindi kasi, di ba, parang yung plano natin, baka may magbenta sa atin ng scalper na
tiyo. Oo, ng mura.
We don't recommend pero, that, ha?
Oo.
Hindi maganda yung scalpers kasi yung iba sketchy talaga yun.
Okay. Yeah.
Baka, syempre, supportahan nyo naman. Pero naghirapan nila yun.
Hindi mapupunta sa artist.
Hindi lang kasi sa artist mapupunta lahat ng ticket ticket fee nyo. Kundi pati rin sa mga films, ay sa mga staff, director, sa mga staff,
sa mga maliliit na tao. Anong tawag doon? Yung arena na pinagganapan nila.
Isa pa doon.
Moa Arena. Okay. Hindi. Saka kasi, if makikita nyo yung buong prod team na nagdala ng lahat ng lahat ng gamit na concert, yung mga speakers, ganon, dinadala talaga nila yun through plane.
Diba? Anyway, ayun nga.
Tapos so dadayain natin sila.
True. So what we did, nag-antay kami sa Starbucks na matapos. Kasi nga, since wala kami nakuha ng scalper, nandun lang kami, nagkakape-kape.
Kasi syempre, magkano yung 2,000 na, 2,000, 3,000 na scalper compared sa 200 pesos na Starbucks?
True.
Tapos noon, nag-aabang tayo ng mga updates sa yung mga fanpage or sa Twitter ata. Di ba ganun yung Twitter mga gawain? Yun, kung saan at sila. Tapos parang may rumor na, mag-after party sila sa City of Dreams.
Ay, oo nga.
Ano oh my God, Pangea ba yun?
Oo. Nagpunta tayo.
Pumunta tayo. Tapos, syempre, matipid tayo Di ba pag naka-guest list ka sa bars dati or sa clubs, free entrance yun. Yun yung ginawa natin. Mm-mm. Habang sa Starbucks tayo, naghahanap tayo ng guest list. Tapos pumunta tayo doon. May issue nun Parang si Diane ata naka-shorts. Kailangan mag-skirt. Uh-oh. Ako naka mini dress and skirt. So, tinanggal ko yung skirt ko.
Oo, hiniram ko nga pala yun. Oh my gosh.
Diba? Kasi tinitignan ko yung mga pictures ko. Sabi ko, bakit may pa-outfit change ako dito? Kanina naka-skirt ako, ngayon naka-dress na ako. Ay, just from there, ito useful information galing sa'yo to, June. Kasi, medyo pagod-pagod na kami ni Diane. Uupo sana kami. Parang sa gilid-gilid ng nung club. Tapos ikaw, the mother. You're our mother. Sabi mo, huwag kaming umupo. Tapos in-explain mo na, pag nasa club pala, dapat hindi ka basta-basta umuupo kung saan-saan. Kasi baka pagkamalan kang nag-fishing.
Oo, actually.
Parang, ano yung term mo nun? Oo, yun yung fishing na parang pagpipilian ka. Parang fish na pipiliin.
Oo. Actually, Actually, yung term na fishing kasi, parang ikaw yung bait, tapos nag-aabang ka ng isda na lalapit sa'yo. Yun.
Okay.
Yun. Parang willing ka. So, ang ginagawa mo, mag-isa ka lang. Magiging alone ka, ganun. Kahit nakaupo, kahit nakatayo. Tapos mag-isa ka lang, syempre may mag-a-approach sa'yo nun. Yun yung fishing kasi sila yung fish, ikaw yung bait. Yun, kaya ewan ko kasama ganun. Na kung term run or feeling ko ako lang yun.
From there, ano mo ginawa natin? Ay, hindi! Nasa MOA pa tayo nun. Pumunta tayo sa dada mo.
Kasi, bakit ba? Wala kang pera?
Birthday ng boss niya. Tapos, wala tayo pera nun.
Oo, pang taxi.
Nalang may konting pang budget. Oo, yun.
Kasi tayong budget.
Sponsored pala tayo ng papa mo yan.
Oo, kasi nagkakaraoke sila.
Oo, yung sa mga parang bar-bar sa seaside. Uh-oh. Yung mga private room.
From there,
doon tayo nag-COD.
Nag-COD tayo. Tapos after ng COD, tapos naisipan natin sundan sila sa hotel. Tama ba? Doon na ba
yun? Oo, sa hotel.
Hotel nila.
Sa Fairmont.
Fairmont Makati. Oh my God.
Tapos pagdating natin ng Fairmont, ang dami nang nakaabang din. Ang daming fans sa baba. Tapos ayaw natin makihulubilo sa kanila. So, ang nagpunta kami sa bar sa loob. Baka lang kasi
Ganun. Pero kasi, yung golden rule, di ba, may sinasabi akong golden rule kapag nagsustalk or kapag pumunta sa concert. never ever make yourself look like a fan.
True.
Dapat kung ano, wala kang pakialam. Kasi mm-hmm. lahat nung nag-aabang sa labas, mga mukhang fan. Tapos tayo oh, lang, hindi mukhang fan.
Oo. Kasi at least naka-outfit-outfit pa kahit pa paano nun. Oo. So, pupunta na lang tayo sa loob.
Actually, parang naalala ko nun, ayaw pa tayo nun papasukin nung guard eh.
Oo.
Dun sa fair
mode. Oo, ayaw.
Kasi parang, bakit akala daw tayo nila dun sa entrance papasok? Dapat, sa bar lang naman daw tayo pupunta. So, dun daw tayo dapat sa back pumunta.
Oo, yun. Kasi yun, sige, punta kami dun. Bye-bye, ganun.
Oo.
Oh, actually, hindi muna tayo ata nag-bar noon. Nandun lang tayo sa may lounge area. Tapos parang nag-relate lang tayo. Kasi naantayin natin baka sakaling, bumaba.
Dumaan. Tsaka hindi naghihintay din tayo nung mga fans
updates
din na.
Oo.
Hindi na nag-check-in kasi baka may mag-check-in. Kasi diba, yung ganun yung gawain eh. Parang, ang isang room kasi 15,000, ganyan. Tapos may mga fans na nag-chip in para salitan na akyat baba, ganun. Naghihintay tayo nun bago tayo mag-bar.
Tapos nagpunta tayo ng bar. Ewan ko kung nag-give up na ba tayo na.
Hindi pa tayo nag-give up nun. Buong gabi tayong hindi nag-give up.
Actually, madaling araw na nata tayo naka-uwi nun.
Oo, may Instagram post ako na 1 a.m., 1:30, ganun.
Oo. Tapos,
ako naalala ko pa nun 4 pa kasi 4 ako naka-uwi kasi nagsulat pa ako nun
eh.
Uminom ka nun ng pain.
Ako uminom.
Dapat yan, uminom talaga tayo no.
Kaya nga eh. Ewan ko, siguro wala nga kasi tayo pera nun. Nag-french fries tayo. So, ang sarap ng fries. Ang sarap ng fries nila dun.
Nakakalimutan ko na siya.
Parang ngayon, ang sarap bumalik.
Oo, na-refresh ko.
Tapos, pero this time, mag-ano tayo, check-in tayo dun.
Oo, may pang check-in na tayo. Guys.
Yeah.
Pitch-in. Kailangan ko mag-save ng ilang months.
Diba? Anyway, kaya na natin yun ngayon.
Baka pwede nun na tayo mag-concert nun.
Oh my God, ano pa ang ginawa natin?
nung wala na talaga, give up na talaga, kasi parang anong oras na wala pa rin sight of 5 souls, pa-uwi na tayo nun. Yung mga fans, nagtitinginan sa atin nung paglabas. Kasi syempre, di ba, parang tayo yung mga
nakapasok.
Select few na nakapasok. Uh-oh. Tapos, ate girl nyo, palaban. Siyempre, hindi tayo uwing luhaan. Sabi ko, oh my gosh, nag-hi sa akin si Kalum.
Ayoko, naalala ko yun.
Ayoko, naalala ko, naglalakad tayo eh.
Oo, tapos naglalakad ng jeep tayo. Ko sa mga grabe sasakay. Grabe yung tingin nila sa atin nun eh, no? Parang kalamulo.
Ulo, nag-hi sa akin si Kalum.
Alam mo ba?
Ganda ka, girl.
Oo. Saka, at least naka-uwi tayo ng safe noon. Sobrang hindi siya advisable lang.
Oo. Kasi for magandang gawain, guys.
Nung time na yun. Siyempre, wala pa naman 19 tayo.
19 lang ata. Ako 21, nun.
19 or... Oo. Oo, 19 lang yun.
19. 18 lang ako noon.
Ako, 18 lang din ako noon. Kasi pa 19 pa lang ako. Oo. Oo, tama.
Tama.
Kasi, yun. Grabe. Kasi hindi siya advisable, guys.
Ay, syempre, isipin mo, may mga mas bata pang nagaganon.
Yun nga. Syempre, may mas bata pang mga fangirls na nag-aabang doon sa labas. Hindi ba kinahanap yung mga magulang niya?
Totoo. Tsaka kasi, nung panahong yun, wala pa yung mga Grab. So,
oo.
Andun tayo sa age na ang daming shady na ang daming sketchy taxi drivers. Oo. Sipin mo yun. Ginawa natin yun.
Anyway, may isa pa akong stalking moments na ginawa. Siguro, year prior, one year before, same day, March 12 din ata, or March 13. Oo, si Ed Sheeran naman.
Ay, oo. Ano ba kasi yun?
Oo, nag-concert kasi siya nung gabi, ng March 12 ata yun. Tapos, ate mo, walang pambiling walang pambili na ticket. So, what I did, may mga mababait kasi na fans na ni Ed, yung mga Cheerios, na nagsashare ng number nila na pwede mo silang tawagan habang
nagpo-concert.
Para at least marinig mo sila live. So, yun yung ginawa ko. Oo, may mga ginawagan ko. Nakakatawa. Kasi at least kahit paano, kahit ilang minuto lang, kasi naputol. Since medyo crowded kasi, so yung signal.
Totoo.
Putol-putol.
Tama, hihingi na yung signal sa loob ng arena.
Oo, yun nga. Alam ko lang, hihino. Siguro
parang
din kasi,
ginadam ata
nila. Oo, yun nga. Feeling ko para iwas ano din. Para safe din yung mga, ano, yung mga artists na nagko-concert doon. Tapos yun, anyway, tama. May isa kasing, may nag-setup kasi kinabukasan na pauwi na kasi si Ed doon, paalis na ulit, pabalik na ng UK or US. Paalis na siya doon sa hotel. Ang ginawa namin, sumunod kami doon sa hotel. Kasi may isa doon, na may isa kaming kasama na may friend siya na nag-OJT doon sa Sofitel.
Yes, may connection.
May connections na kami. Ang ginawa namin, di sama-sama kami, nagkita-kita kami for the first time lang that day. Pumunta kami sa Sofitel. Ngayon, kumain-kain muna kami. Para alam mo yun, hindi kami mukhang fangirl na nag-aabang ng ano. Kasi, nung night after pala kasi ng concert, nakita kasi nila si Ed Sheeran na nagbabar dun sa loob ng Sofitel. Kaya nagkaroon kami ng idea kung nasan siya. Ngayon, after nun, eh, di ba sa may nag-update sa amin kung nasa na siya? Tapos lumabas kami. Medyo madabi-nabi na kami. Nag-aabang kami sa may gilid. Tapos maya-maya, lumabas si Ed. Na siya sa back door.
Oh my God!
As in, alam mo ginawa, bigla kami tumakbo. Sabi niya, Ed!
Nawala yung voice niyo.
Oo, nawala yung voice namin. Alam mo yung ang gaganda ng mga kasama ko. As in, parang mga nakaporma sila para hindi sila mukhang fangirl. Tapos, Ed! Grabe!
Alam mo, tumakbo kami.
Pero at least pinawayan niya kami.
Oo.
And yun, tapos pumasok na siya sa van kasi ang dami niya kasamang bodyguards. Ngayon, pupunta na siya ng airport. Alam mo, ginawa namin? Sinundan namin yung van.
Na din kayo.
Pumara kami ng taxi. Lumabas kami na Sofitel. Pumara kami ng taxi. Kuya, sundan mo yung van. As in, parang may nahabol na something. Sabi na, kuya, sundan mo yung van. Eh, sundan namin. Biglang nawala. Kasi alam naman, traffic as usual. Ginagawa kasi at that time sa may Baclayan. Oo, doon ata kasi dumaan si kuyang taxi. So, punta na kami ng airport, nawala na sa namin. Sabi, sa terminal kasi yun? Sabi, baka sa departure area. Malamang, doon nga yung punta.
Yun,
ang kaso, ang abang kami lahat doon, lahat kami nandun. Tapos, may kasamahan kami nagsasabi, alam mo, feeling ko talaga wala siya dito. Feeling ko nandun siya sa kabila. Baka sa kabilang terminal or nandun
siya
sa
ganun.
Sa kabila. Basta sa kabila daw. Nandito na kasi tayo. Dito na lang tayo. Pagod na din kasi kami kakahabol. So, ayun. After noon, nakita namin, wala na pala siya. Nakaalis na daw, sabi nung guard.
Kakainin.
Pero ang nasaya doon, kasi at least kahit pa paano, na-picture na naman siya kahit malayo, pero nakakaway. Saka kumaway siya. Yun
at
lang
least.
Yun. Ang weird lang. Kasi,
yun.
Diba? Yung masaya doon. Nung time na yun. Ngayon, thinking of it, parang ang weird. Kasi, alam mo yung inaidolo mo yung tao kasi gusto mo yung music niya.
Yeah.
Pero nagpunta ka doon kasi nag-stalk ka. Pero hindi mo naman narinig yung song niya or nakumanta
siya.
Kinawayan ka lang niya. Parang waste of time.
Pero at least nakita mo siya, diba?
Okay lang. Ngayon, okay lang.
Okay lang naman.
Ang weird lang.
Talaga. Alam mo, totoo yung yung nawawala yung voice. Kasi, ako, basta ako, as a fangirl, yung parang vow ko sa sarili ko, wow, vow. As a Big Bang kasi, di ba, ako talaga, VIP, Big Bang VIP. Yung VIP, yun yung fandom name ng Big Bang.
Uh-oh.
For those of you na mga C2s pa, as your K-pop tita,
ayan, yeah, K-pop VIP tita.
Dati ako yung dong sing eh. Ngayon ako na yung inuuni-uni yung pek. Papan ko kayo dyan eh.
Anyway.
Sabi ko talaga, wala akong concert ng Big Bang na hindi ko pupuntahan. Same with to anyone.
Nakita ko nga, di ba? Nandun ka sa dun after party.
Hindi siya after party, parang Kasi di ba, parang recently, hiwa-hiwalay na sila ng activities. Tapos, siguro yung pinaka-closest encounter ko with Big Bang is yung mga kay Sungri. Kasi si Sungri yung ultimate bias ko. Siya yung jowa ko, yung boyfriend ko.
Anyway, to cut this off, And to summarize, sa tingin niyo, ano yung do's and don'ts?
Do support the artist.
Yes.
In a legal way.
In a legal way.
Siguro, kasi, pwede yung pupunta ka sa hotel.
Oo. Saka ano.
But not to the point na habulin mo.
Oo. Saka no to scalpers, guys. Kasi pinaghirapan na ng artist yun. Nagsimula sila from scratch to fame.
Oo.
Kaya isipin
hindi lang ng artist, di ba?
Yeah.
Pati ng production.
Yeah, true. Pati lahat. Pieces. The entire production team from the janitor, janitress, et cetera, hanggang sa artists, sa management, et cetera. Diba? Yeah. Saka ano, give them privacy, guys.
Yeah, tao din sila number one.
Tao din sila. Bigyan nyo sila ng personal space. Ayun yes. lang naman.
Yeah. And then, yeah.
for our topic na fangirling.
There's gonna be another episode pa for this.
If you have anything na maisip na topic na you want us to discuss or may mga experiences kami na regarding that, pwede nyo i-share. Like, comment, and subscribe. Charot. Follow nyo lang kami sa Spotify.
Or Instagram. May Instagram. Oo,
may Instagram page kami. Saka Facebook page. Message nyo lang kami dun. Or just comment dun sa mga sinishare namin.
Yep.
We'll get into
bye.
The anyway, bye guys. Bye. Ingat kayo. Bye. Take care.
Stay safe.
COVID is there. Bye-bye.
Bye-bye.